Nu ser vi fram till att höra från dig. Är det någon här som inte känner Kurt från förr? Det är någon. Ja, Kurt är alltså en jag kan säga en offentlig person. Har du någon som har sett honom i nyheterna i sista? Alltså han har nettopp stått i Seira som leder för Troms fylkestrafik. Är det det?
Ja,
ja, Troms fylkestrafik. Ja. Men han är mer än det. Han är en kär bror. Och han är en far i Guds hus i Tromsø. Och han har en flott kone och 4 barn. Och idag så ska han dela med oss och det ser jag väldigt fram till. Så var frimodig.
Tack för det. Jag är så glad för att jag var här igår kväll och fick glädja mig i den flotta stunden här. Och så är jag väldigt glad för att jag slapp att se den landskampen som gick på TV:n. Jag har slutat att se på jag följer kun med på idrotter där jag vet att Norge vinner. Det vill säga att jag följer kun med på långrenn. Jag vet att stort sett så vinner vi. Och ska jag följa med på det norska landslaget så blir jag bara i dålig humör. Så det är kuttat ut. Men sen sist och så mig så ser du kanske att jag har fått bakoversveis. Jag har haft så många erfarenheter de sista par tre åren så den har bara lagt sig som bakover. Alltså så. Jag tänkte jag skulle pröva och se något om modenhet. Det har ju varit han Børge startade ju och se något om det. Så har det varit en liten röd tråd här bland annat om det med modenhet. Jag är ju inte vuxen upp i en kristen hem. Mine foreldre presterte til og med å si til meg at når du død, så er det, da er det slutt. Og tenk å si noe sånt til et barn. Så brutalt. Men jeg trodde ikke på dem. Så det spilte jo ikke noe særlig rolle. Jeg visste, selv om jeg ikke var en troende, så visste jeg at det var noe. Det var et liv. Det var noe mer enn det vi kunne se og ta og føle på. Men det var jo ingen som hadde fortalt meg om Jesus. Så fram til cirka i begynnelsen av 20-årene, så fikk jeg høre, egentlig første gangen jeg fikk høre evangeliet forklart på en ordentlig måte. Men fram til da så hadde jeg vært søkende da, og hadde kjøpt meg en bibel på billigsalg. Og jeg hadde begynt å be. Og jeg tenkte med meg selv at jeg var en kristen. Men det var jo ikke så enkelt da. Så fikk en, var det noen som forkynte evangeliet for meg, og jeg tok imot. Og jeg trodde på det at Gud hadde reist Jesus fra de døde, at han er satt til å være Herre. Og da skjedde det noe med meg. Jeg ble født på ny. Jeg fikk et nytt liv. Og jeg ble så begeistret. Jeg fikk et sånt engasjement. Jeg ble så ivrig. Så jeg hadde fått en ny motor, ikke sant? Men så opplevde jeg det som veldig mange opplever, at livet gikk opp og ned. Ingen av dere som har opplevd det, men jeg har opplevd det. Ja. Altså, jeg skjønte jo det at jeg klarte jo ikke frelse meg selv. Det skjønte jeg. Og jeg skjønte det at det var kun på grunn av det som Jesus hadde gjort at jeg kunne få et nytt liv. Og jeg trengte det virkelig. Og jeg var så takknemlig for å bli tilgitt og få et nytt liv. Jeg var fortapt. Jeg var helt fortapt i meg selv. Og jeg skjønte det at det her hadde ikke jeg klart på egen hånd. Men så begynte det liksom det kristne livet, og da fikk jeg ikke helt med meg den overgangen der. Det står jo i Bibelen at en rettferdighet skal leve ved tro. Og det er den samme type tro som vi har når vi blir frelst. Ikke sant? Men når jeg skulle på en måte fortsette det kristne livet, så fikk ikke jeg helt, så skjønte jeg ikke helt det. Så da begynte jeg bare litt i mine egne krefter. Og så begynte jeg også fra det å se på Gud, se på Jesus, så begynte jeg også etter hvert å se på meg selv. Og det, selv om jeg var født på ny og alt var nytt, så var det en del skrøpeligheter. Så var det en del ting som jeg trengte jobbe med. Så begynte livet å gå litt sånn, opp og ned. Og så har jo vi fått veldig mye god forkynnelse. Jeg er jo så heldig å bli, altså, å bli kristen i en menighet som kristen fellesskap i Bergen. Det var et privilegium å få all den gode undervisningen. Men veldig mye av den undervisningen satte seg i hodet her, og ikke hjertet. Så jeg visste mye om den rette læreren, men det var noe med følelsene mine som ikke stemte overens. Så det hang litt fast. Det hang litt fast. Og jeg skjønte det ikke selv. Jeg skjønte ikke hvorfor er livet mitt sånn som det her. Hvorfor er det ikke den utviklingen? Hvorfor har jeg disse nederlagene? Hvorfor svinger livet sånn? Jeg forsto det ikke. Og selv om folk kunne si til meg at du er rettferdig, og du er født på ny, og så alt det der, så hang det litt. Så jeg trodde egentlig ikke på det. Det var noe i meg som protesterte mot det. Det var noen følelser som protesterte. Så i meg selv så tenkte jeg at jeg er ikke like god som de andre. Jeg er et spesialtilfelle. Et tilfelle som faller utenom alt som står i Bibelen her. Spesialtilfelle. Jeg burde vært stolt av det, men jeg var ikke det. Som jeg falt utenom alle stoler. Men så en dag så bestemte jeg meg. Det her kan ikke fortsette. Så jeg begynte å bekjenne Guds ord for meg selv. Jeg begynte å tale Guds ord. Jeg tror det som står her. Og så begynte jeg å si det til meg selv. Gjentok det igjen og igjen og igjen. Følelsene var det samme. Protesterte. Det var en protest her. Det stemmer ikke, jo, men jeg bare fortsatte. Og så begynte jeg å handle på det. Jeg kan være med å bidra. Jeg kan være på giversiden. Jeg kan være til velsignelse. Og så skjedde det noe. Gradvis. Og det skjedde jo selvfølgelig i en setting. Det skjedde i en menighet. Det skjedde sammen med gode brødre som støtta meg. Hvor det var åpenhet, hvor det var trygghet, hvor det var rom for å bidra. Og så løste det seg. Det skjedde en forløsning. Det skjedde en forandring. Jeg begynte å stole på Guds ord, selv om følelsene mine ikke bestandig hang med. Så fra å gå litt sånn, og kanskje mye sånn, så forandret livet seg til å bli en stødig vandring i tro, håper jeg. Og det har med modenhet å gjøre. Men det er bra for oss å gå på trynet. Det er bra å ha sånne erfaringer som Sara fortalte om. Alle oss har jo det. Vi gjør oss erfaringer. Og disse erfaringene gjør noe med oss. Og de kan skade oss, men det er ikke det som er meningen. Og hvis de har skadet oss, så kan vi kan få gjort noe med det. Med Guds hjelp. Det som er lett at det skjer, er at vi blir motløse. Jeg har vært motløs. Det er ingen velsignelse å være motløs. Og Gud sier jo at han ikke har gitt oss en motløshetsånd. Men når følelsene er på en måte så overveldende, og stemmer ikke overens med det, så er det lett å handle på sånn, jeg har blitt motløs. Og selvfølgelig så er det jo ikke sånn at du eller jeg sier til oss selv, jeg er motløs. Det er få som jeg tror vil innrømme det for seg selv, at de er motløse. Så det er en sånn, det er skjult for oss. Men vi blir motløse, og vi handler deretter. Og det er fort gjort at man gir opp. Og slår seg til ro. Man kan slå seg til ro. Nå det jo sånn at vi blir eldre. Har du lagt merke til det? Jeg har ikke lagt merke til det, at jeg blir det altså. Ikke du heller. Men folk sier at man blir eldre. Og man går jo på en måte i livets skole. Så man, det jo på en måte, selv om du kristen eller ikke, så det jo en forventning om at du blir voksen på et eller annet tidspunkt. At du tar ansvar for deg selv, familien din, ikke sant? Og det kan se sånn tilsynelatende ut som om at du en moden person. Men du trenger ikke være det i Guds forstand. Du kan godt være 50 år og ikke være moden. Det kan være det at du forherder hjertet ditt. At du for eksempel har mislyktes en del ganger og sånn, og du gir opp. Men i stedet for at du på en måte, du går ikke rundt og sier til folk, du, jeg har gitt opp ennå. Så det er sånn jeg er nå, jeg har gitt opp. Dere får bare ta det som, det er ingen som går rundt og sier det. Men du kan forherde hjertet ditt og så bli litt stolt. Og så har du definert en grense for deg selv. Her, innenfor her, befinner jeg meg. Og det er trygt. Det er forferdelig kjedelig, men det er trygt. Og jeg går ikke utenfor den grensen her. For da vet jeg at det er en stor sjanse for at jeg går på trynet. Eller at det skjer noe som jeg ikke liker. Så jeg holder meg innenfor det her. Og da ser det pent og pyntelig ut. Kjedelig, men det er pent og pyntelig og trygt. Og ingen kan ta meg for at jeg gjør noe feil. Da har man jo gitt opp. Det er ikke sikkert man er klar over det selv, men da har man gitt opp. Da har man på en måte slått seg til ro langs veien. Og du vet, det som er skummelt med å gjøre det, det er, det er ikke bare det at du på en måte, du har kommet så langt i livet, og det er du fornøyd med. Du kunne ha kommet lenger, men du har kommet så. Men når du slår deg til ro, det som er skummelt med det er at det går tilbake. Hvis du ikke fortsetter fremover, så du kan innbilde deg selv at du har slått deg til ro, men det går tilbake. Det er det som er så fælt med det. Så kjenner vi den der lignelsen om såmannen. En person som straks tar imot ordet med glede. Men har ingen rot og holder bare ut en tid. For det er sånn at vi møter motgang. Vi kan til og med møte forfølgelse. Og så trekker vi oss unna. Motgang trekker vi oss unna. Det er jo interessant å se i Guds ord at ofte, eller en del plasser, så omtaler Paulus, eller hvem det er, skriver til noen troende og sier at de er som nyfødte barn. Selv om de har vært kristne lenge, så er de som nyfødte barn. Og han kan bare gi dem melk. Og jeg har jo 4 barn. Og dere som har barn, dere vet jo det at hvis ungene, når ungene er små og sånn, så i hvert fall noen av dem, hvis du prøver å irettesette dem, så er det noen som vil reagere sånn, «Å, pappa, du er ikke glad i meg lenger!» Stadig vekk, liksom. Prøver å rettesette dem. «Å, ja, du er ikke glad i meg lenger nå!» Sånn er det med Gud også. Det står at Gud refser oss. Er det noen som har opplevd det, å bli refset av Gud? Det er ubehagelig. «Gud, du elsker meg ikke lenger!» Slutt med det der. Jeg ønsker bare sånne gode følelser. Jeg ønsker bare at du skal stryke meg på kinnet, at jeg kan bare sitte på fanget ditt, og at du kan bare si til meg, min sønn, jeg er så glad i deg. Slutt å refse meg sånn. Jeg liker det ikke. Så står det i Hebreerbrevet, kapittel 12, så står det at vi ikke skal miste motet når Gud refser oss. Og egentlig så bør du være litt takknemlig når Gud refser deg. For at det står jo det at når Gud refser deg, så er du et ekte barn. Og så kan du også tenke deg at når Gud refser deg, så er du ikke lenger et nyfødt barn. Du har kommet over det stadiet. Du är färdig med bleiestadiet. Du har blivit så pass stor att du kan ta emot refs. Utan att du ger upp. Ikke mist moten när Gud refser. För att Gud har en hensikt med det. Det står det att när det virker som en irettesettelse. Det føles ikke godt. I øyeblikket så kan du tenke at her, det her er ikke noe, det er ikke noe bra. Kommer ikke noe bra ut av det her. Men hvis du tar imot det på den rette måten, og gir respons på den rette måten, så vil det føle til noe godt. Det vil føre til at karakteren din utvikler seg i rett retning. I samme sted i Bibelen, i Hebreerbrevet kapittel 12, så står det også det at vi skal, det står noe om at vi skal rette ut knærne, og nå husker jeg litt dårlig da, så jeg må nesten slå opp der da. Ja, Hebreerbrevet kapittel 12 står det, og vers 12. Ja, vi kan ta fra vers 11. Det står det at all irettesettelse synes nok å være mer til sorg enn til glede mens den står på. Og det gjør jo det. Men siden gir den tilbake fred og rettferd som frukt hos dem som er blitt oppøvd ved den. Derfor styrk de slappe hender. Sånn. Og de vaklende knær. Sånn. Det kan hende at det åndelige livet ditt ser sånn ut. At du er sånn i ånden. Så bare rette litt opp og så. Sånn. Og la føttene gå rett frem på veien. Det kan være at du har en eller annen form for karakterbrist i livet ditt. Det kan være. Helt sånn hypotetisk. For eksempel, det kan være at du har anlegg, jeg skulle si ikke anlegg, men at du har en tendens til selvmedlidenhet. Det kan være utbredt å synes synd på seg selv. Og det er jo aldri sånn at du nå tenker, nå skal jeg synes synd på meg selv. Fra klokka 4 til 5 ettermiddag, så skal jeg sitte og synes synd på meg selv. Og jeg skal virkelig, jeg skal kose meg med det altså. Som regel så er det jo ikke sånn. Som regel er det en litt skjult følelse. Du går rundt og synes synd på deg selv. At du er et spesialtilfelle som faller utenom. Og derfor så kan du synes synd på deg selv. Og så er det en fristelse å synes synd på seg selv. Og det er fienden som vil at vi skal synes synd på oss selv. Slik at vi kan parkere oss på sidelinja og ikke ta tak i det som vi trenger å ta tak i. Så selvmedlidenhet, det er ikke noe sånn, jeg vil ikke oppmuntre til det. Og så var jeg jo inne om det her med motløshet også. Det er jo også noe du kan ta ansvar for. Det er klart at det kan være utfordrende, og det kan være veldig greit å snakke med noen og få hjelp av noen. Men du har et ansvar for å ta et oppgjør med motløshet, så som jeg gjorde. Ja, som sagt, vi snakker også om modenhet, og det har noe med å være robust å gjøre. At du har ballast. Altså, den kroppen her, den har ikke kommet av seg selv. Det er mange års innsats som ligger bak. Altså, frem til jeg var cirka 30 år, så var jeg underernært. Det var bare skinn og bein. Og det tenkte jeg at det må jeg gjøre noe med. Da har jeg jobbet intens med det i 20 år. og oppnå dette resultatet da. Men jeg har jo faktisk, jeg har jo drevet på slanka meg noen ganger også. Jeg var en gang med på Grete Rode for menn. Og så var jeg medlem av en klubb som heter Vektklubben. Så jeg kan godt være med på slanking. Det synes jeg helt greit. Så lenge jeg kan spise den maten jeg vil. I den mengden jeg vil. Og så ofte jeg vil. Så kan jeg godt være med på slanking. Og nå har jeg jo tatt ansvar for, altså jeg har meldt meg inn på sånn treningsstudio. Så jeg trener fast en gang i måneden. Ja, men altså, det er viktig å sette seg mål. Men de må være realistiske. Så de må klare å oppnå dem. Så. Men altså, modenhet. Du må være robust. Du må tåle en trøkk. Og du må ha en balanse i livet. Og det var interessant. Jeg var med datteren min på sånn behandlingsopplegg sørpå, så jeg var med den første uka. Da fikk jeg se den timeplanen deres. Og da hadde de noe som het balansetrening. Og det trenger vi. Åndelig balansetrening. Og vi trenger å grave oss ned i tide. Det passer nå i påska. Grav deg ned i tide. La deg tenke på, du trenger å grave deg ned i tide i Guds ord. Grav deg ned i tide. Grav i Guds ord. Og så trenger vi å grave fram iveren, hvis vi har mistet den. Vi trenger å grave fram iveren. Skal vi slå opp i Bibelen? 2. Timoteus. Det er i Nytestamentet. Det er etter 1. Timoteus. Andre Timoteus, kapittel 1, vers 6-8. Her får Timoteus oppdrag i å grave fram iveren igjen. Derfor vil jeg minne deg om dette, la Guds nådegave i deg flamme opp på nytt. Den du fikk da jeg la hendene på deg. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre, og heller ikke over meg, som er fange for hans skyld, men bær lidelsene for evangeliet du også, i den kraft Gud gir. Så alle oss har fått en nådegave. Alle oss har fått evner og gaver fra Gud, som Gud vil at vi skal bruke. Men det kan være at vi har parkert oss selv. Det kan være at vi har parkert den nådegaven. Det kan være at vi har brukt den nådegaven, og så følte vi at det lyktes ikke. Det ble et nedlag ut av det. Og så har vi trekt oss tilbake. Da trenger du å grave det fram. Du trenger også å tenne på ny den gaven du har fått. Jeg trenger også å leve i den, altså den iveren jeg fikk når jeg ble frelst. Jeg trenger å ha den iveren. Fortsette med den iveren, men ha balansen i livet også. Ikke sånn at det går opp og ned, men jeg har den iveren. Og så holder jeg en stødig kurs. Så takler jeg en storm. Så takler jeg motgang. Og så kjenner jeg at jeg får en indre styrke. Altså jeg har gjennom den jobben jeg har hatt nå de siste snart tre årene blitt utsatt for en del erfaringer. Og det har vært stort sett greie erfaringer. Men jeg har også møtt beskyldninger, eller hva jeg skal si, som jeg mener er helt urettferdig. Jeg har blitt anklaget for ting som ikke stemmer. Og jeg har så lyst til å ta igjen. Jeg har så lyst til å bare klemme til. Ikke så bokstavlig, men... Jeg har lyst til å ta igjen. Men så merker jeg det nå at nå har jeg blitt så vant til det der. At jeg kan bli utsatt for sånne beskyldninger og anklager som ikke stemmer. Og så, ja, ja. Bryr meg ikke så mye om det lenger. Det preller av som vannet på gåsa. Da har det skjedd noe. Takler den blitt sterkere, takler noe mer. Så har jo det her med modenhet å gjøre at man har en type visdom etter hvert. Jeg snakker ikke om meg nå, også, men bare sånn teoretisk. Man får en type visdom som gjør at man ikke lar seg vippe av pinnen så lett. Og et annet element også, det er at man er ikke oversensitiv. Det er lett for kristne å få dårlig samvittighet. Det er lett å tenke det at jeg bør det og det, jeg må det og det. Men det er ikke sånn du er kalt til å leve. Du skal ha et mykt hjerte. Men Gud har ikke kalt deg til å leve dårlig samvittighet. Gud har kalt deg til å leve med den verdens beste samvittighet. Gud har kalt deg til å leve i fred, i hvile, og kunne legge av deg de døde gjerninger. Du kan søke Gud, og du kan gi respons på det som Gud kaller deg til. Så da blir vi modne mennesker. Hver for oss så blir vi modne mennesker. Men det er ikke nok! Hva som mangler da? Ja, ja. Det var ikke det jeg tenkte på. Børge snakket noe om det første kvelden, at hver for oss så har vi et kall. Hver for oss så jobber vi med ting. Men det skjer i en ramme av en hva? En kropp. Av en menighet. Så Gud har kalt oss til å være modne, til å vokse opp til modenhet. Hver for oss. Men også at menigheten skal være det. Menigheten skal være moden. Hva betyr det at en menighet er moden? Hvordan er en menighet moden? Skal vi se noe om det? Vi skal slutte av med det. En moden menighet. Hver for oss så har vi et kall, vi har et ansvar til å bli modne kristne. Og da trenger vi hverandre. Vi trenger å gå i en menighet hvor Guds ord forkynnes på en sunn måte. Vi trenger at det som vi trenger at menigheten har en apostolisk lære. Så vi kan slå opp i Efeserbrevet kapittel 4. Mange var kanskje på vei dit allerede. Skal vi lese der de første 16 versene i kapittel 4. Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig, det kallet dere har fått, i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Der har vi det der, hverandre igjen. Sett alt inn på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen, en kropp, en ånd, slik dere fikk et håp da dere ble kalt, en Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far, han som er over alle og gjennom alle og i alle. Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt ettersom Kristi gave blir tilmålt. Derfor heter det, han steg opp i det høye og bortførte fanger, til menneskene ga han gaver. At han steg opp må jo bety at han først var steget ned til det aller laveste, til jorden. Han som steg ned er den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er fullvoksen og har hele Kristi fylde. Ja, det var 16. vers 16, altså. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn. Ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærligheten, og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Så det er en oppskrift på en kropp som bygges opp, som utrustes til tjeneste, som ikke er lenger som et umyndig småbarn som blir drevet hit og dit ved hvert minste lille vindpust. Altså, man trenger ballast. Denne kroppen her går ikke over ende på en flau bris. Det skal mer til. Og det er det som kjennetegner en sunn menighet, det er det som kjennetegner en moden menighet, det at en har en sunn undervisning som hjelper oss alle sammen til å feste blikket på han som er hodet. At vi vokser opp til han som er hodet. Ikke at vi har det ene året så har vi en type undervisning som får oss til å gå den veien, og neste år så har vi en type undervisning som får oss til å gå andre veien, og så kommer det en mote om et eller annet nytt. Sånn. Men vi har en stødig vandring sammen også. Så vi vokser opp til han som er hodet. At vi er sunne mennesker og en sunn menighet. Det er godt å bli moden. Håper jeg. På vei dit. Dere også. Vi kan være stødige og tåle en trøkk. Det er bare litt sånn lang latenstid, altså, så det tar litt tid før. Som kona mi sier, du har lang latenstid, Kurt. Hun har studert psykiatri, så hun har stilt mange diagnoser på meg. Da. En gang så sa hun at jeg var følelsesmessig avstumpet. Jeg følte det som en oppmuntring. For jeg følte liksom at jeg var en sånn, ja, stødig person. Ikke noe sånn utbrudd her og der. Nei, men det er godt å få røtter. Det er godt å få en stødighet i livet. Det er godt å merke det at, ja, ok, jeg klarer å stå gjennom det her også. Jeg går ikke opp og ned som før. Det er blitt en tyngde i livet. Og så fører Gud oss gjennom forskjellige erfaringer. Og jeg tror også at det kan være sånn at Gud tester oss. Tester oss, er vi klar for neste skritt? Da må du, Da må du takle, da må du bestå tredje klasse før du går opp I fjerde klasse. Sant? Ellers så må du gå om igjen. Hvis du ikke bestod testen, så må du gå om igjen hvis du ikke klarer den. Så hvis det sånn at Gud har større oppgave for meg I livet mitt enn per I dag, det kan jo hende. Ser ikke bort fra det. Så tenker jeg sånn, ok, da må jeg være forberedt på det. Sånn som Josef, han var jo forberedt når han ble kalt fram for farao. Han var helt klar, han. Selv om han satt I fengselet og var skitten og lukta fælt, så var han klar den dagen han ble kalt fram for farao. Så det kan være det at Gud har noe for deg. Men du trenger å forberede deg. Du trenger å jobbe sammen med Gud der du nå. Sånn at den dagen kommer når han har noe annet for deg, så du klar. Så du forberedt. Du har jobbet med karakteren din. Du har rettet ut det kneet som var litt svagt, eller den armen som hang litt slappt ned på siden her, den har fått opp. Du har sluttet å synes synd på deg selv. Du har jobbet med deg selv. Så du klar. Du klar for større utfordringer. Vi ment å vokse. Tror jeg slutter der.
Jesus, jeg tror jeg sier på vegne av alle oss her at vi ønsker for vår egen del å vokse til modenhet her. Far, vi takker deg for at du gir oss et ord som vi kan vokse på. At vi kan se oss selv I lys av dette ord og I lys av relasjon til deg og vokse I modenhet og bli det modne mennesket sammen, Herre. Far, jeg ber om nåde for oss som fellesskap både I Vesterålen og Harstad og Troms og Kirkenes og for andre menigheter også, Herre, om at vi skal få gripe den veksten og bli modne uttrykk der vi Herre. For vi tror på at der en hungersnød der ute. Der viktig at du får et uttrykk på hver enkelt plass som kan bringe mat, som kan bringe lindring, som kan bringe håp på hver enkelt plass. Og da trenger vi være moden. Far, vi kommer framfor deg og legger ned våres eier, Herre, for at du skal kunne bli stor. Jeg takker deg, Gud, for det som skjer hos oss alle sammen nå. Vi velsigner de prosessene som du gjør, og vi takker deg, Hellige Ånd, for ditt verk. Du talte til oss om at du skulle gjøre det denne helgen. I hver og en, på forskjellig vis, Herre. Vi velsigner det du holder på med, Herre. Og vi ber at ikke en av oss skal møste det du holder på med. Halleluja. Takk for det som Kurt brakte. Vi kjempevelsignet, far. Halleluja. Amen.